Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu
aleykum. Özbekistan, Tacikistan.
Axborat dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Va tabiiyki ekspertlarimiz uchun ham gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq bu jonli muloqot ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga kiring va dasturimiz muloqotimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan ham foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlardan, YouTube'dan, Google Hangouts'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va jonli muloqotimizni eshitib, unda ishtirok etish imkoniyatidan foydalaning. Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi qulay boshladimi? Ozodlik onlaynning bugungi muloqotida siz bilan ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Demakki, bizni yana bir qator savollar qiziqtiryapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasining yillardan beri davlat ichidagi davlat bo'lib kelgan Gulnora Karimova hududiga daxl qilishining asl sabablari nimada? Karimova biznes imperiyasi, umuman imperiyasi deylik, biznesini tashvorsak ham, Karimova imperiyasi chindan ham qulayotgan bo'lsa, bu uning siyosiy ambitsiyalari, xususan otasiga vorislik iddaosi tugaganini anglatadimi? O'zbekiston iqtisodiyotining deyarli barcha sohalarini o'zida markazlashtirgan Karimova imperiyasining qulashi mamlakatdagi katta-yu kichik biznesmenlar faoliyati, oddiy iste'molchilar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysiz?
Va yana javob izlayotganimiz qator savollardan ayrimlari Gulnora Karimova boshi ustidagi qora bulutlarning endi Yevropadan o'tib O'zbekistonda ham go'yoki quyuqlashayotgani bilan 2015-yil bahoriga belgilangan prezident saylovlari o'rtasida bog'liqlik bormi? Karimova bu kabi tekshirishlar ortidan go'yoki otasi va uning hukumati muxolifiga aylanib, siyosiy maydonga yangicha imij bilan chiqishi mumkinmi? Bu harakatlarning bari birinchi oila birgalikda ishlab chiqib, yaxshi muvofiqlashtirayotgan ssenariy epizodlari bo'lish ehtimoliga siz qanday qaraysiz?
Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi va dasturimiz davomida eslatib o'tamiz, siz ham ekspertlarimizga savol bilan murojaat qilishingiz mumkin, o'zingizdagi fikrlar bilan barcha tinglovchilar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Jonli efirda o'zingiz uchun istagan fikrni bildirish imkoniyati. Demak, Ozodlik onlayn eshitirishi bu dasturni boshlaymiz. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali suhbatimizda ishtirok etish imkonini qo'lga kiriting. Bugungi muloqotimiz Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi yoki umuman imperiyasi qulay boshladimi degan savolga bag'ishlandi. Bu mavzuni tanlashimiz Alisher, Gulnora Karimova va Ozodlik onlaynni qator mavzularni
doimiy klientlarimiz, doimiy klientlarimiz
qator mavzularni belgilab bergan, ammo bugungi qo'yilishi masalani sal boshqacharoq, buning esa o'ziga xos qisqagina tarixi bor. Bu biz uzoqqa borib o'tirmaylik, shu yilgi voqealarni birrov eslatib o'tamiz va bugungi mavzuning nima uchun kun tartibiga qo'yilganini e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Demak, 2013-yil bahorida Gulnora Karimova O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi BMT tashkilotlaridagi doimiy vakili elchilik lavozimidan olib tashlandi. Imijimida bu haqda unaqa keng ko'lamli jamoatchilikka e'lon qilinmadi. Demak, Gulnora Karimova elchilik daxlsizligidan mosuvo bo'ldi. 2013-yil oktyabrga kelib Gulnora Karimovaning yillik o'sha san'at haftaligi boshlanish arafasida 21 oktyabr kuniga qarashli ekaniga ishoniladigan 4 ta telekanal efirdan olib tashlandi. Gulnora Karimovaning tadbirlarida davlat jurnalistlari, davlat matbuoti jurnalistlarining ko'rinmay qolgani aytildi. 24 oktyabr kuni Gulnora Karimova egasi ekani aytiladigan Terra guruhiga qarashli 3 ta FM radiosi ham efirdan olib tashlandi. Ayni shu kuni ozodlikka o'z ishonchli manbalaridan kelgan ma'lumotlarga qaraganda Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi tashkiloti, aslida O'zbekistondagi o'sha madaniyat vazirligidan ham vakolati katta bo'lgan fond forumda, demak, O'zbekiston bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligidan tuzilgan maxsus guruh tekshiruv boshlagan va mana bugungina kelgan so'nggi norasmiy, hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga qaraganda mana shu tekshiruvlar davomida fond forumning O'zbekiston banklaridagi hisoblari muzlatib qo'yilgan.
Aslida bitta bankdagi hisob bor ekan, o'sha bank hisobi haqida gap ketadi.
Demak, o'sha muzlatib qo'yilgani haqida hozircha norasmiy, demak, xabar keldi. Bularning barchasi nima bo'lyapti? Shu paytgacha qariyb 15 yil davomida O'zbekistonda mutlaq daxlsizlik maqomiga ega bo'lib kelgan, xohlagan ishini qilish vakolati go'ya berilgani kabi o'zini tutgan Gulnora Karimovaga va uning imperiyasiga kim daxl qilmoqda degan savollarni, haqli savollarni o'rtiga.
Va yana bir norasmiy xabar, ertalab menga fond forumdanman deb o'zini tanishtirgan bir yigit, mana gapirurdilaring, erishdilaringmi degan iddaoli gaplarni ham qilishdi.
Demak, bizni ham rolimiz bor ekan.
Yo, endi nimaga ozodlikni ta'siri qayerda deganlarga bir savolda bir javob.
Xullas, mana shu savollarning barchasi, agar bu faqatgina prezidentni bir erkak qizi va uni o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq masalalar bo'lganda balki biz buni bugun markazga qo'ymagan bo'lardik, ammo afsuski Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi deb aytiladigan imperiya O'zbekiston iqtisodining deyarli barcha sohasini o'z ichiga oladi va ularga daxldor. Shu bois bu masala anchagina jiddiy va anchagina chuqur o'rganiladigan masala bo'lgani uchun bugun Ozodlik onlaynga Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi qulay boshladimi degan savolni qo'ydik va bu savol
dasturimiz davomida aytdik, ya'ni imperiya deyapmiz, biznes imperiya deyapmiz. Ayni paytda bir vaqtni o'zida tinglovchilarimizdan ko'p eshitamiz, faqat Gulnora haqida gapiryapsizlar. Faqat bu nima aybi bor? Ya'ni buni nimani belgilab beradi? Ya'ni buni ko'tarishinglar jonga tegib ketdi deganlar bor. Ana o'shalarga javoban balkim biz ekspertlarimiz bugun gapirishar. Ya'ni nima uchun Gulnora haqida gapirish muhim? Ya'ni nima uchun Ozodlik radiosi, bir boshlik Ozodlik radiosi bir nechta Ozodlik onlayn dasturlarini, xususan Gulnora Karimovaga, uning singlisiga, oilaga umuman nima uchun demak tinimsiz shu haqda gapiryapmiz? Ya'ni balkim ekspertlarimiz bizni to'g'rilashar, balkim aytisharki, bundan buyon endi ko'tarmanglar. Balkim bu Ozodlik onlayn oxirgi dasturdir Gulnora Karimova haqida agar vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa. Lekin zerikib qolamiz ancha.
Bugungi dasturimiz hozircha asosiy mehmoni Londondagi Afrika va Sharq tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi, mustaqil tahlilchi Alisher Ilhomov. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi dasturimizga. Alisher aka, avvalambor faktlarni munosabatdan ajratishga harakat qilsak, zotan bu qiyin ish, ammo shunga harakat qilib ko'rsak, mana g'arb matbuoti Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi degan iborani juda ko'p ishlatadi va biz ham bugun mana shu iborani qo'llayapmiz. Umuman shu Gulnora Karimovaning biznes imperiyasiga nimalar kiradi? Nima faktlarimiz bor? Qaysi O'zbekiston iqtisodining qaysi sohasi yo qaysi shirkat Gulnora Karimova tomonidan nazorat qilinishini haligi dalil isbot bilan ayta oladigan qaysi faktlar bor hozircha? Marhamat.
Rahmat. Ruxsatingiz bilan rus tilida gapirsam?
Marhamat.
Ну, я думаю, что нужно посмотреть на как бы предысторию вот возникновения этой империи, если можно так говорить о наличной империи. То есть те схемы, к которым прибегала, если верить сообщениям средств массовой информации, а мы, в общем, полагаемся в основном сегодня на то, что опубликовано в прессе, то можно проследить три периода. Первый период был как бы связан с захватом собственности не очень большого масштаба, я бы сказал, местного масштаба. Какие-то магазины, там, какие-то отдельные предприятия, бизнес-структуры в масштабах республики. Второй период был связан с деятельностью компании «Зверомакс», которая формально была зарегистрирована в Швейцарии, но фактически как бы, то есть, в самой Швейцарии у них был маленький такой офис. Основная работа разворачивалась в Узбекистане, и для этой компании отдавались самые такие лакомые кусочки и прибыльные сектора экономики. И вот в один прекрасный день, в 2010 году, как бы эта компания развалилась, превратилась в банкрота. Вот вопрос о том, почему, что произошло с этой компанией, до сих пор еще никак бы ясного ответа нету. Сколько эта компания, контролируя различные сектора экономики, и ну, были сообщения, как утверждение, что за этой компанией фактическим хозяином ее контролировала Гульнара Каримова. У нас прямых доказательств этого нет, но вот не случайно, что сообщение в прессе в швейцарской о появлении значительной суммы на счетах, которые опять-таки связывались с нею, в размере примерно 600 миллионов долларов, совпали с моментом ликвидации и банкротства «Зверомакс». То есть вот, для наблюдателя, наверное, нетрудно будет сделать вывод о том, что, в общем-то, определенная сумма, она как бы перекочевала из как бы с банковских счетов этой компании на какие-то личные счета. Вот и после этого начался третий период, в основном связанный с тем, что как бы выполнением роли посредника между иностранными инвесторами и правительственными структурами Узбекистана, от которых зависит решение тех или иных вопросов, выдача лицензий, льгот и так далее. Особенно вот это как бы проявилось в секторе телекоммуникации. И вот как результат, значит, сегодня мы видим, что всплыли данные о том, что, которые как проливают свет на роль Гульнары Каримовой в деле с значит, компанией «Телесонера», шведско-финская компания, где говорится о том, что якобы эта компания значит, платила огромные средства, огромные суммы в качестве взятки за получение таких как бы прибыльных, выгодных позиций на этом секторе экономики. Вот сегодня, после этих скандальных публикаций и после ареста, скажем, замораживание средств на швейцарских банках, которые в швейцарском банке, которые связаны с этой деятельностью, с этой как бы схемой выплаты взятки, значит, непосредственно компании Такелан, зарегистрированной в Гибралтаре, но счета которой находятся в Швейцарии, как бы сама эта схема уже, мне кажется, уже подорвана. И мне не ясно теперь, как вот за счет чего, значит эта империя будет разворачиваться, потому что значительная ее часть, ее как бы средства сегодня, значит, которые находятся за пределами Узбекистана, они заморожены. Это огромная сумма. Речь идет о в пределах 600-800 миллионов долларов.
Алишер Акия, вы все-таки наивно полагаете, извините за вопрос, что все как бы события или те компании, которые проводила Каримова, они спонсировались из зарубежных счетов? Потому что, по нашим данным, все-таки все ее компании, они были именно местно профинансированы местными бизнесменами, местными хакимиятами, так сказать, местными властями. И сегодняшняя проблема, вероятно, которая она сталкивается, тоже имеет вот такой вот характер, что она якобы у кого-то потребовала деньги.
Да, то есть я говорю о разных схемах вот, создания, значит, этого богатства. Значит, первый это был период, где доминировала одна схема, это как бы захват, значит, каких-то магазинов, каких-то ресторанов на местном рынке. Потом масштабы увеличились, и уже компания «Зверомакс» занималась
конгломерат
этим.
Конгломерат уже, да? Это уже
да, конгломерат. Да. То есть это новый уровень. И наконец, вот работа с инвесторами, где шла речь о каких-то больших, огромных откатах, так, в размерах десяток и сотен миллионов. наши местные структуры вряд ли могут потянуть, скажем, даже тех хакимиаты на вот этот уровень. То есть в плане, поэтому ее вряд ли могли удовлетворить те размеры, которые она, значит, доходов, которые она получала по тем или иным каналам от местных бизнесменов. То есть аппетиты росли со временем. Вот. Ну и одновременно, как бы, значит, осторожность, скажем так, аккуратность в реализации этой схемы тоже как бы снижалась. И в результате мы сейчас видим, значит, вот такой некоторый такой коллапс этой третьей, последней по этапу схемы, которая, конечно, не уничтожает всех, как бы, оснований ее империи, там, но значительная часть сейчас, как бы, уже фактически, можно сказать, контроль над ней утерян.
Alisher aka, endi bu yerda savol tug'iladi. Mana Gulnora Karimova 10 yildan ko'proq vaqt davomida unga o'sha siz aytgan 3 ta etapda shunaqangi bir biznes imperiyasi qurishiga imkon berildi. Bu imperiyani aynan qaysi shirkatlar, qaysi bank hisoblari, bu haqda haqiqatan ham aniq faktlarimiz yo'q, lekin o'sha O'zbekistonda oddiy o'zbekistonlik darajasida gapiradigan bo'lsak, aksariyat serdaromad iqtisod sohalari mana shu Gulnora Karimova nazoratiga o'tib bo'ldi va shunga imkon berildi. Agar shunga ishoniladigan bo'lsa. Endi bugungi kelib 2013 yil oktyabr oyiga kelib, nima uchun mana shu sxemalar qulayapti? Nima uchun Gulnora Karimovaga avvaliga shu imperiyani qurishga imkon bergan shaxslar, birinchi navbatda deylik, O'zbekiston prezidenti Gulnora Karimovaning otasi Islom Karimov, endi shu imperiyani qulashiga, agar qulayotgan bo'lsa, hali buni ham bilmaymiz aniq, shunaqangi bir sharoit yaratib beryapti. Buni sabablari haqida nima bilamiz? Marhamat.
Bu savol mengami?
Сизге, Алишер ака, сизге.
Ну, я думаю, что, конечно, вот, это, как бы, вот этот масштаб деятельности, который развернула, значит, Гульнара Каримова, и вот приобретение тех богатств, которые ей приписывают, ну, достаточно обоснованно мировой прессой, местной, значит, в том числе и вашим изданием, конечно, не могли осуществляться без, как бы, определенного поддержки со стороны отца. То есть она пользовалась как минимум своим положением, как дочери президента. Говорит о том, напрямую участвовал в этих схемах ее отец. У нас каких-то прямых доказательств нету. Но вот утверждение о том, что якобы он ничего не знал, и вот сейчас он как бы узнал о каких-то проделках и рассердился, мне кажется, такие утверждения являются наивными. Почему это именно сейчас произошло? Я думаю, что это связано как бы с будущим, как самой системы, политической системы, так и с будущим как бы самой президентской семьи в чисто физическом плане. Поскольку и то, и другое с друг другом тесно взаимосвязано, потому что президентская семья является как бы ключевым элементом всей системы. Почему сейчас под вопросом будущей семьи? Поскольку вот ваше же издание, Азатлик, давало информацию о том, что замороженные средства, и, которые контролирует семья Лолы Каримовой. Это произошло только потому, что, в общем-то, она чисто находится в родственных отношениях с Гульнарой Каримовой, и подозрение по отмыванию денег не могло не лечь на семью Лолы Каримовой. То есть речь в итоге идет уже как бы о сумме там 800 миллионов долларов, которые под контролем вот, счетов от арестованных и которые приписываются, ассоциируются с именем Гульнара Каримова, плюс еще 400 миллионов, которые контролируют, скажем, согласно СМИ Лолу Каримову. В итоге получается огромная сумма, которая вообще сопоставима с государственным бюджетом страны. Это огромная сумма, на которую они рассчитывали на случай, если произойдет смена режима. Теперь на эту сумму они вряд ли могут рассчитывать. А это ставит под вопрос как бы будущей самой семьи. На какие средства, на какие деньги эта семья будет существовать. И, конечно, Каримов, как отец семейства, не мог об этом как бы из-за этого расстроиться. Поскольку те ресурсы, которые, значит, эта семья контролирует на местном уровне, они достаточно как бы имеют, как бы контроль над ними имеет такие зыбкие основания, поскольку при политической смене режима, если, скажем, новый режим, новый глава правительства и государства решит принести в жертву эту семью, чтобы самому утвердиться, получить легитимность, то эти все местные как бы ресурсы, которые были забраны у местных бизнесменов и сейчас контролируются на национальном или местном уровне, они быстро перейдут и сразу будут реквизированы и переданы другим лицам, под контроль других лиц. Поэтому, получается, они могут рассчитывать или на то, что находится в самой стране, или на то, что находится за пределами страны. И то, и другое сейчас под вопросом, и определенная такая есть неопределенность, что произойдет дальше.
Рахмат, Алишер ака, имкон бўлса биз билан суҳбатда қолинг. Ҳозир биз билан суҳбатга Алишер хабар беришичи UzNewsNet интернет сайти агентлиги ўзбек бўлимини муҳаррири Қудрат Бобожон қўшилди. Ассалому алайкум, Қудрат.
Ассалому алайкум.
Қудрат, яхшимисиз? Хуш келибсиз биз суҳбатимизга. Мана UzNewsNet нашри Гулнора Каримовани бошига гўёки қора кунлар тушаётган Ўзбекистонда ва бунинг сабаблари ҳақида ўз манбаларига таяниб ахборот тарқатди ва гўё бу манбанинг сизнинг нашрингизга билдиришичи bu ishni o'sha oiladagi ixtiloflardan qidirish kerak bo'layotgan jarayonlar asosiy sababini go'yo Gulnora Karimova hozir onasi va singlisi Lola Karimova bilan jiddiy jangga kirishgan va onasi demak mana shu Gulnorani qilayotgan ishlari haqida otasiga ma'lumot bergan go'yoki otasi shu paytgacha Shvetsiya va Shvetsariyada Gulnora Karimovani o'sha pul yuvish va katta miqdordagi korrupsiyada gumonlab jinoiy ishlar ochilganidan bexabar bo'lgan va go'yoki otasi mana shu axborotni olganidan so'ng jahli chiqib Gulnorani hamma ishlarini to'xtatdi degan axborot tarqatdingizlar. Qanchalik ishonchli bu biroz mana hozir Alisher aka munosabat bildirib o'tdilar ancha jo'nga o'xshayapti bu gaplar go'yo Karim hech narsani bilmagan bu manba qanchalik ishonchli va agar shunga qo'shiladigan boshqa tafsilotlar bo'lsa marhamat.
Menimcha bu manba shunchalik ishonchliki bu haqiqatga yaqinligi masalan biz buni ikkita tasdiqlanmagan manbadan oldik agar kerak bo'lsa bu jurnalistika qoidasini zihn qiladigan bo'lsak. Uchinchi tomoni mana shu avtoritar rejimni nimasiga siyratiga zehn solish kerak. Biz Karimov rejimi qanday? Masalan dunyoda bir qancha nimalardan iborat shoxobchalardan iborat hukumat shakli mavjud. O'zbekistonda avtoritar umuman mustabil tuzum, ya'ni bitta odamga qaram bo'lgan davlat. Men ishonamanki, o'sha axborotlarni yetkazilmasligi ham haqiqatga yaqin. Ya'ni masalan, agar Inoyatov yoki boshqa birov mana shunday papka qilib olib kiradigan bo'lsa, u ta'zirini yeydi, pilnitsa bilan yoki biror narsa bilan kelib tushadi peshanasiga va buni hech bir amaldor istamaydi. Shunga yarasha menda ma'lum bir ishonch bor. Mana shu
demak, bu manbaga ishoniladigan bo'lsa, Karimov Gulnorani qilayotgan ishlardan deyarli bexabar bo'lgan bo'lib chiqadi.
Qandaydir mazmunda xabardor bo'lish kerak
sababi butun O'zbekistondagi hamma narsani biladigan, nazorat qiladigan degan haligi tasavvur yaratib kelayotgan Karimov imijini butunlay o'zgartirib yuboradi. Ya'niki o'zini qizi nima qilayotganidan bexabar. Ayniqsa bu xususda yillardan beri mayli g'arb matbuotini o'qimas Karimov, mayli ozodlikni eshitmas Karimov, lekin rus matbuotini o'qishi, kuzatib borishini o'zi bir necha marta aytgan. Rus matbuoti ham yozyapti yillardan beri. Gulnora Karimovani mana shu jinoiy ishlardagi asosiy figurantga aylanib borayotgani, uni uylarini muhrlangani va hokazo-hokazolar. Nahotki, demak,
menimcha bu yerda qandaydir o'yinlar bor, albatta saroy o'yinlari deymiz. Masalan, katta amaldorlar turli o'yinlarni bitishadi va harakatga keltirishadi. Bu yerda masalan, Gulnora Karimova otasi bilan bir komandada bo'lgan, agar biz mana shu sxemaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Tatyana va Lola va alohida bir ular uzoq vaqtdan beri mana shu oila bilan bordi keldi qilmagan, Tatyana bilan Karimovning o'rtasida aloqalar bo'lmagan degan fikrlar yangrayapti va keyingi mana shu Usmon Haqnazarovning materiallarida ham shu narsa ko'zga tashlanyapti. Ikkita komanda o'rtasida qandaydir kelishmovchilik chiqqan va kompromatlarni yarata boshlashdi.
Unda oddiy jo'ngina savol. Mana shu ishlarni boshlash haqida buyruq berish orqali Karimov qizini nima qilmoqchi?
U qizini nazorat qilmoqchi birinchi navbatda ota sifatida qattiq qo'l va shafqatsiz ota sifatida. U nafaqat jiyaniga shafqat qilmadi va yaqinda amakivachchasi bo'lmish Akbaralini qamadi. Demak, qandaydir bir agoniya bor mana shu Islom Karimov harakatlarida. Bu balki bolaligidagi mana shu shafqatsizlik deymizmi? Men Jamshid bilan gaplashgandim o'sha paytlarda, u bizani jurnalistimiz edi. Karimovni jiyani. Men o'shanda u Karimovni tabiatini aytib bergan menga.
Hozir
u juda ham hassoslar va shafqatsiz odam ekanini menga
aytdi. Ibrat aka, rahmat, biz bilan qolib turing. Hozir suhbatimizga Sergey Yushkov, uzmetronom.com mustaqil internet nashrining bosh muharriri Sergey Yushkov biz bilan aloqada. Sergey Александрович, здравствуйте, как поживаете?
Нормально поживаем.
Сергей, что-то у вас голос низкий, вот именно по этой теме, да? Или просто связь такая у нас?
Да нет, нормально.
Нормально, все хорошо. Сергей, такой вопрос. Вот сейчас обсуждаем вероятное падение империи Гульнары Каримовой. Мы об этом не знаем, мы об этом не говорим, но... Есть некоторые такие предпосылки. По всей видимости, было принято какое-то политическое решение на очень высоком уровне. Что это за решение, на ваш взгляд, и какая перспектива, что мы будем видеть в конце, на выходе, что останется, так сказать, от империи Гульнары?
Давайте так, если не будем говорить не об империи Гульнары Каримовой, а просто ряды коммерческих структур, которые сейчас, может быть, проверяют, может быть, прекратили временно свою деятельность и так далее. Ну, у них сам такая страна, что проверяет каждого, неважно, имеет отношение кто-то к этой структуре или нет. Рано или поздно до всех доходит очередь. Ну, в данном случае дошла очередь, наверное, до этого. Я не думаю, что что-то принципиально изменится. По моим данным, все 4 телеканала начнут работать в конце ноября. И начнут работать радиостанции и все прочее. Так что говорить, что вот какая-то империя рухнула, чья-то империя рухнула, я думаю, что здесь нет оснований. Тем более, что, да, неделя моды, конечно, не освещалась так в средствах массовой информации в официальных, как в прошлые годы. Вот, но она прошла достаточно бурно, достаточно как бы интересно, никто особо не мешал, вообще не мешал. Вот, и гости были высокого уровня, и народу было много. Поэтому говорить, что какое-то крушение или какое-то политическое решение нет, просто до всех доходит очередь по части проверок. Вот дошла и до точки, она такой же. Вернее, без структур, которые связывают с ее именем, ну и что, ничего.
Сергей, однако мы знаем, что люди, которые как-то близко ассоциировались с Гульнарой Каримовой, уже покинули республику. По крайней мере, у нас есть такие данные о Рустаме Мадумарове, ее, так сказать, гражданскому мужу, как говорят. А еще есть такие данные о том, что по крайней мере 100-150 человек, работающие на Гульнару, находятся в Дубае. Среди них такие люди, как Савенков, по-моему, да, вот вы говорили, который один из ее, как сказать, адвайзеров. Советник. Ну, есть...
Это вы говорили, это не я говорил.
Есть ли такие данные?
Нет, ну вот я, например, могу сказать вам такую вещь. Я общался с ней дня 3 назад, и она сказала, что наоборот, люди даже, которые были за границей на момент вот закрытия каналов и всего прочего, они как бы выражают свою солидарность и вернулись в Узбекистан. Вот это то, что она мне сказала. Поэтому тут кто-то вернулся, кто-то уехал. Ну, обычно.
Сергей, значит, по-вашему, ничего из вона выходящего нету? То, что сейчас происходит в этих структурах? То, что проверяет, то, что там закрывают какие-то? Ничего
такого? Проверяют всех. Вы помните, Кока-Колу проверяли тоже, да? Вот
все. Но все еще проверяют по нашим данным, да.
Но да, Сергей... и сейчас проверяют по вашим данным, да. Другой вопрос, что, ну, наверное, власть пришла к тому выводу, что перед законом должны быть равны все, вне зависимости от того, имеют ли эти лица родственные отношения с другим государством или не имеют отношения. То есть, вот принцип закон как бы одинаков для всех. Но давайте посмотрим просто на всю ситуацию именно с этим позицией.
То есть... Теперь у Гульнары Каримовой нету вот этой неприкосновенности. То у нее тоже это отняли.
менять не надо. Просто все поставлено в равные условия. Вот и все.
Опять да здравствует Ислам Каримов тогда, который всех поставил в разные
условия. А вы знаете, ну, я вам всегда говорил, что да, я вот, можете называть меня там агентом СНБ, кем угодно.
Не-не-не-не-не, я просто да? говорю, что...
Но дело не в этом. Я считаю, что это действительно достойный политик. Если он принял такое решение, такое решение надо только приветствовать.
Я об этом и говорю, что сейчас, как сказать, хотя вы не говорите, что это как бы коллапс империи Гульнары Каримовой, но те, кто это утверждают, говорят, что СНБ республики с большим удовольствием взялось за, за это дело. То есть с большим удовольствием они начали, с большим рвением даже сказать, начали это все дело закрывать. И люди, которые давно...
СНБ сказала.
Ну, вот-вот-вот. А люди, которые давно точили зуб на Гульнару, сейчас говорят, да здравствует пахан, да здравствует папа.
Ну, вот я говорю, то есть как бы мы пришли к тому, что по законам должны быть равны все. И все должны иметь равные стартовые иные условия. И если это есть, то надо только приветствовать.
Ну, спасибо, Сергей.
Еще последний вопрос. Mm-hmm. Сергейка, мы да, начали говорить о политических амбициях Гульнары Каримовой, и она тоже сама не опровергала, что есть такая вероятность. А что будет теперь с ее политическими амбициями?
Ну, это, наверное, вопрос Гульнары Каримовой, я думаю.
К сожалению, она не выяснена сегодня.
Я понял, да. Ну, во-первых, как бы есть действующий президент, а выборов еще, слава богу, полтора года.
Чему вот, слава
поэтому,
богу?
Я думаю, вообще говорить о чьих, сегодня говорить о чьих-либо политических амбициях преждевременно. Вот, они как приходят, так и уходят. Знаете, говорят, как бы девушки приходят и уходят, а государство остается.
Ну, кто стоит за проверками? Вопрос от наших слушателей вам.
Кто стоит за проверками?
Кто стоит?
Я думаю, что проверки... Команду, да, скорее всего, глава государства больше никто не сидит.
Вот о чем я и говорю. Да здравствует глава государства. Сергей Кес, спасибо вам большое.
Да,
спасибо,
да,
спасибо огромное.
Bu ozodlik onlayn Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi quladimi degan savolga javob izlayapmiz. Tan olamiz bu haqda aniq faktlar, aniq informatsiya olish juda ham qiyin. Zotan bu birinchi oila ichida borayotgan jarayonlar bilan bog'liq. Bu jarayonlarga esa yaqin borishning O'zbekiston kabi yopiq bir davlatda imkoni deyarli yo'q. Ammo bugun biz Gulnora Karimova biznes imperiyasi yoki Sergey Yeshukov aytmoqchi, u boshqarib kelgan strukturalarda borayotgan tekshiruvlarga oid aniq demak informatsiya bor. Gulnora Karimovani mana Twitterdagi sahifasida tinimsiz uning muridlari demak mana shu 4 ta telekanalning yopilgani, 3 ta radio stansiyaning yopilganiga hamdardlik bildirishmoqda. Bundan Gulnora Karimovaning aynan mana shu telekanallar, radio stansiyalar sohibi ekanligi ko'rinib turibdi. Mana eng oxirgisi Alisher Gulnora Karimova.
Demak, keling Zamir opa, shu o'rinda tinglovchilarimizga biz bizni demak kantorani mozaikamizni ko'rsatsak bo'lar ekan-da. Mana shu oxirgi albatta Gulnorani demak bizneslarini agar qo'shadigan bo'lsak, yana 10 ta doska yozishga to'g'ri kelar edi. Lekin bugungi muammolarni bir mozaika sifatida bir taxlashga harakat qildik. Demak, tepada agar Gulnora Karimova deb olsak, Gulnora Karimovaga yaqin guruhlar, yaqin strukturalar va odamlar haqida gap ketadi bu yerda. Birinchisi Terra Group va Terra Groupni rahbari ekani aytiladigan odamlar Rustam Madumarov ham bular orasida. Gulnora Karimovaning fuqarolik
jazmani
deb aytishadi ham. Demak, Terra Groupda demak telekanal bor, 3 ta radio kanal bor va internet sayt bor. Qizig'i, hozir Terra Group internet sayti ishlamayapti. Bu qiziq. Demak, 3 ta televideniyasi ham ishlamayapti va radiolar ham ishlamayapti. Terra Group jiddiy prokuratura nazoratida hozir tekshirilyapti butun moliyaviy qilgan ishlari. Ikkinchisi Fond Forum. Bu Gulnora Karimovani asosiy bevosita Gulnora Karimovaga daxldor bir struktura hisoblanadi.
Demak, boshqaruv hay'atining raisi hisoblanadi rasman Gulnora Karimova.
Ha, shunday. Keyin Fond Forumga tegishli, demak, Forum televideniyasi, turli Style us, teatr us, turli tadbirlarga fond forum bosh qosh bo'ladi. Ayni paytda fond forumni veb sahifasi ham bor va u veb sahifasi yangilanmayotganligini kuzatish mumkin hozirgi kunda. 3-chi o'ringa biz qo'yamiz albattaki Gulnora Karimovaning xavfsizlik strukturalari. Demak, uning tan soqchilari juda ham muhim struktura, muhim odamlar sifatida ko'rindi oxirgi muammolar, demak, sharoitida
yaqinman bilan aytishchi ular mutlaqo bir daxlsiz.
Albatta, ular bu Gulnora tan soqchilari bu prezident xavfsizligi xizmatini vakillari hisoblanadi. Ayni paytda SBP deyiladi, Služba bezopasnosti prezidenti va demak ular uni bevosita tan soqchilari hozir mamlakatni tark etgani haqida bir nechta manbadan olgan informatsiya bor bizda. Demak, bevosita bu Služba bezopasnosti prezidenti, ya'ni prezident xavfsizligi xizmati o'zimizni prezidentimiz xavfsizlik xizmatiga ham bog'liq va u yerda ham biz, demak, prezident xavfsizlik xizmatini boshlig'ining almashtirilganligini ko'rdik. 3-chisi albatta USL turadi. Bu juda ham jiddiy
4-chisi bo'ldi bu endi.
4-chisi Gulnora Karimovani bir nechta tadbirlarni moliyalab kelayotganligini tan olib va juda katta xalqaro bosimda qolib, Beeline ham bu kategoriyada albatta Beeline va USL deylik. Bundan tashqari bu yerda Coca-Cola bor.
Demak,
Beeline ayni paytda tekshirilyapti, bilamiz. USL xalqaro bosimi ostida va juda ham katta xalqaro janjallarga sabab bo'layotir. Buni oqibatida millionlab dollarlar muzlatilgan va tergovlar davom etyapti Shvetsiya va Shvetsariyada. Keyingi albatta keladi Coca-Cola, bu ham hozir tergov ostida degan xabarlar kelyapti, lekin buni yana tasdiqlashimiz mumkin. Odamlarga o'tsak, bevosita odamlarga o'tsak, bu yerda Bahodir Karimjonov
juda
Boho Shakar ismli laqablik bir yigit Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytilgan va Coca-Cola'ni asosiy nazoratchisi sifatida tanilgan. Bu hozir Dubaydan turib, demak, o'z ishini davom ettiryapti degan informatsiya bor. Alisher Ergashev, Shohrux Sobirovlar ikkalasi ham, demak,
bizga Shvetsariyada jinoiy ish ochilgan.
Jinoiy ishlar ochilgan, ammo ikkalasi ham uy qamog'ida va Coca-Cola ishxonasiga borib kelib yurishibdi. Pasportlari olib qo'yilgan, xorijga chiqa olmaydi. Uyda har kuni shunaqa bir
tekshiruvdan nazorat.
Shukun bir vaziyat, ya'ni o'zlarining shaxsiy uyida. Avakan hozir oxirgi ma'lumotlarga ko'ra uy qamog'ida va unchalik ko'rinish bermayapti. Hattoki men bu Style us, men bu joriy anaqada ham avakanni ko'rishmagan deb aytishyapti. Juda ham ayanchli holat. Rustam Madumarov boy aytganimizdek mamlakatni tark etgan degan informatsiya bor, lekin ular uchun bu problema bo'lmasa kerak, ya'ni tark etib qaytib kelish. Nirvana, ya'ni Rustam Madumarov nazorati degi Nirvana litsenzion CD disklarini sotuvchi va tarqatuvchi tarmog'i hozir ayni paytda tekshiruv ostida va yopilgan.
Gulnora e'tiroz bildirgan edi sizga o'tgan oy.
Gulnora barcha e'tirozlarini o'zini ijtimoiy tarmoqlari, demak, Twitter, Instagram, o'zini live journal, ya'ni jonli jurnal orqali tarqatib keladi. Demak, Twitter bir muddat to'xtatilgan edi, keyin yana ishga tushib ketdi. Ayni paytda Instagram orqali o'z xabarini berayotgan edi va live journal, ya'ni jonli jurnalda o'z blogini to'xtatgan. Keyingisi Bekzod Ahmedov, hozir ayni paytda oxirgi ma'lumotlarga ko'ra xalqaro tekshiruvchilar bilan faol hamkorlikda va mana shu, demak, USL va boshqa MTS ishlari bo'yicha ko'rsatma berayotganligi aytilmoqda. Ya'ni
faktlar bu
yana muhim, yana muhim odamlar Akbar, albatta, Akbar nefti, Farg'onadagi nefti bazani kurirushiy odami va, demak, kuratori,
ayni paytda Gulnora deyiladi, ya'ni Gulnoraga
Gulnoran yaqin bir odami sifatida tanilgan, umuman bu ma'lum narsa. Endi
oila bor. Hibsga olingan.
Ana endi qarshilar, ya'ni qarshilar deb aytilayotgan. Hozirgi vaziyatda qarshi guruh deb aytilayotgan. Birinchisi Lola Tillayeva, o'zini opasi BBC'ga bergan intervyusida men uni tanimayman va hokazo. Tatiana Akbarovna, Tatiana, demak, jodugar
onasini Gulnora o'z Twitter'ida jodugarga tenglashtirdi.
Satanizm bilan bog'lab, umuman bu juda katta oppozitsiya, ya'ni hozirgi Gulnoraga va tabiiyki o'sha MXX milliy xavfsizlik xizmatidagi ma'lum guruh ayni paytda Inoyatov deb aytilyapti. Keyin prokuratura tekshiruviga tekshiruvchi guruhlarni rahbarlari bu yerda demak asosiy qarshi sifatida ko'rsatilyapti. Ko'rib turganingizdek, butun sxema yuzasidan bu hozirgi muammolar, biz aniqlagan hozirgi muammolar haqida qisqacha
Yevropadagi muammolar haqida bir yildan beri gapiryapmiz. Zotan Yevropada
yana aytaman, Gulnoran, butun muammolarni yozib chiqish uchun 10 ta doska kerak va bu juda qisqa hozirgi eng oxirgi, demak, bizdagi ma'lumotlar. Demak, Ozodlik onlayn dasturini endi mehmonlarimizga qaytsak, ozgina charchatgan bo'lsak uzr. Biz bilan aloqada, demak, Toshkentdan Abdurahmon Tashanov, mustaqil jurnalist. Qani Abdurahmon aka, eshitdingiz?
Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa. Mana yuqoridagi gaplarni,
mana shu savolni qo'yilishi o'zi qanchalik to'g'ri? Mana Yishkov hozir e'tiroz bildirdi Toshkentdan turib. Siz ham Toshkentdasiz. Shunaqa savolni qo'yilishida qanchalik o'zi jiddiy jon bor? Gulnorani mana shu yaratgan tizimlari yoki imperiyasi yoki biznes imperiyasi qulayaptimi deb savol qo'yishga o'zi vaqt to'g'rimi yoki hali ertami bunaqa savolga?
Juda ham to'g'ri va o'z vaqtida qo'yilgan savol. Men endi mana shu jamiyatning bir vakili sifatida o'sha ko'p doiralarning gaplariga quloq solib yuraman. Mana hozirda ayni shu kunlarda O'zbekiston o'sha bevosita Gulnora Karimova bilan yashayapti. Hamma odamlari qayg'usi ham, o'ylari ham, nima deydi, bir quvonchi ham. Umuman endi hamma narsa o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq desa unchalik mubolag'a bo'lmaydi. Endi asosan bu o'sha yuqori doiralarda jamoatchilik o'rtasida, ya'ni jurnalistlar, aytaylik o'sha jamoatchilik vakillari, yozuvchilar va bevosita mana bank xodimlari, umuman yuqorida darajadagi odamlar. Chunki O'zbekistonda hozir juda ham katta ko'p mishmish tarqalgan va bu mishmishlarning asosiy qismini o'sha Karim islohotlar qilyapti degan nima qarash bosadi. Ha, qarash bosadi. Ya'ni mana masalan yuqorida Qudrat aka aytdi, bu oilaviy janjal dedi. Menimcha bu shunchaki juda ham jo'n yechim. Bu hech qanaqangi oilaviy janjal emas. Bevosita o'sha Karimov hozir qiziga qarshi, qizining orqasidan juda ko'p o'sha haligi nima deydi, moliyaviy bir qanaqadir bir jinoiy guruhlarga qarshi katta urush ochgan. Chunki faqat bu yerda nafaqat Gulnora, mana hozir yuqorida aytdik, Alisher akani umumlashtiryaptilar. O'sha akvarel ishlarini Gulnora bilan yoki boshqa baho shakarlarni hammasini, to'g'ri, endi ular tepasida krisha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bevosita o'sha mustaqil, bir-biridan mustaqil bo'lgan, bir-biriga uncha ko'p daxl qilmaydigan juda ko'plab o'sha mafioz guruhlar o'ziga xos haligi nima deydi, paydo bo'lgan edi va shunga qarshi kurash bo'lyapti.
Abdurahmon, xo'p, shunaqa ishonch bor ekan, lekin nima uchun yoki qanday bir yangilik, qanday bir axborot Islom Karimovga, prezident Karimovga berildiki, u demak o'z qizini mana shu qurgan tuzumlariga, imperiyasiga qarshi urush boshlash haqida yoki uni sodda qilib aytganda har xil tekshiruvlar nishoniga aylantirish haqida buyruq berdi. Karimov qizini qilib yurgan ishlar haqida nimani bilmagan edi va bugun nimani bildiki shunaqa jarayon boshlandi?
Endi Karimov nimani bilmadi deyish ham noto'g'ri, nimani bildi deyish ham noto'g'ri. Faqat bu yerda o'sha qaror berishga bog'liq. Chunki mana biz O'zbekiston rejimiga 20 yil davomida, 20 yil ham demaylik, chunki o'sha Gulnorani boyishi, Gulnorani sahnaga chiqishi keyingi asosan 10 yil, 15 yil davomida paydo bo'ldi. Gulnora degan gap yo'q edi, masalan 10 yil oldim. Demak 10 yil davomida masalan Karimov qanaqadir nima deydi, bir qanaqadir darajada bir bu narsalarni o'ylab keldi. Boshida masalan qizim dedi, ikkinchi jihatdan mana masalan endi burnim sassiq deb burnini kesolmaydi-ku. Bu bitta tomoni. Ikkinchi, lekin mana masalan pichoq suyakka yetdi degan gap bor. Masalan pichoq suyakka.
Nima endi hozir burnini kesib tashlashga qaror qildi deyish?
Yo'q, yo'q, yo'q. Albatta mana masalan uni jinoyatchi deb qizidan kecholmaydi. Boshqa, lekin o'sha qanaqadir mana shu sohani reforma qilishga to'g'ri keldi. Chunki hammani o'rtasida уже nima deydi, gap so'zlar paydo bo'lgan edi. Masalan madaniyat vazirligi nima kerak? Masalan, agar Gulnora madaniyatni boshqaradigan bo'lsa, sportni boshqaradigan bo'lsa, sport vazir davlat nima kerak degan narsa bor edi. Va yana bitta muhim narsa, mana Gulnora Karimovani o'sha Ozodlik radiosi ham juda yaxshi yoritgan bu masalani, o'sha fond forumda matbuot nima konferensiyalardan birida o'sha prezidentlikka nomzodi masalasi bor edi. Hozir endi ayrim doiralar o'sha prezidentlikka nomzod bo'lganligi uchun otasi uni kechirmadi, mana shu gaplarni endi eshitdi. uni prezidentlikka da'vogarligini endi eshitdi, chunki prezidentlikka da'vogar har qanday odamni Islom Karimov kechirmaydi degan har xil o'sha gap so'zlar yuribdi. Bu o'sha tayyorlik ikkinchi tomon.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan qoling. Alisher, bizni suhbatimizni birinchi qismi yakunlab qolyapti. Hali Skype'dan qo'ng'iroq qilayotgan oddiy suhbatdoshlarimizga imkon berilmadi. Endi
albatta beramiz. Ko'pchiliklari juda ham eshitishga moyil bo'lib turibdi hozirgacha. Ya'ni qo'ng'iroq qilishyapti, lekin albatta ekspertlarimiz gapi ularga menimcha qiziqroq tuyulayotgan bo'lsa kerak. Mana bu yerda Abdulaziz degan ism, demak, ismli tinglovchi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizga bu mavzu nimasi bilan qiziq? Siz nima degan fikrdasiz? Biror informatsiya bormi sizda yoki qarashingiz qanaqa?
Nima desam, menda informatsiya juda ham ko'p. Birinchidan, men hozir Rossiyada kontrakt bo'yicha o'qiy tahsil olyapman, oliy ta'lim. Endi nimasi bilan qiziqki, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va markaziy davlatlar hamdo'stligi, misol uchun, to'g'rimi?
Mustaqil
endi hozir bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, bitta O'zbekiston uchun kontrakt puli 30,000 rublga oshirilgani.
Abdulaziz, siz bugungi suhbatimiz mavzuidan xabaringiz bormi?
Ozodlik onlayn har qanday mavzular, muammolar ko'tariladigan joy deb o'ylaysiz, albatta xuddi shunday, lekin hammasi o'z davrida, o'z joyida. Bugun
Gulnora Karimova haqida ham anaqa ma'lumotlarim bor. Chunki Gulnora Karimova misol uchun MTS yopilganini orqasida turganini ham bu bilamiz.
Mana shu Gulnora Karimovani strukturalarida tekshiruv boshlanganiga siz nima deb o'ylaysiz? Buni otasi qilyapti, mana qonun oldida hamma barobarligini ko'rsatyapti. Prezident o'z qizini ham ayamaydigan darajada adolatli degan bir tushuncha uyg'otyaptimi sizda shu jarayonlar?
Yo'q, bu bo'lmaganga, bu qanaqadir o'yin.
Qanaqa o'yin, nimaga kerak?
Bilmadim endi, bu qanaqa inson tafakkuriga sig'maydigan darajada qilinayotgan o'yin.
Demak,
inson tafakkuriga sig'mayotgan bo'lsa, demak, buni inson emas, o'zga sayyoraliklar qilayotgan bo'lishi kerak.
Zotan mana shu san'at haftaligining ochilishida Gulnora o'zga sayyoraliklarni ham mehmonga chaqirdi.
Albatta, albatta. Biz kosmos bilan aloqadamiz. Ayni paytda Gulnora Karimovani ham Ozodlik onlayn dasturida kutib qolamiz, lekin onlaynga ulanish juda qiyin, kosmosga ulanish oson. Keyingi tinglovchimizga beraylik so'zni. Demak, bu yerda Sadirov degan tinglovchimiz Rossiyadan u ham. Sadirov, salom.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Sizni telefoningizmi bu?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ha, mana Gulnora Karimovani o'sha telekanallari, radio stantsiyalarini yopilishi, tekshiruvlar boshlangani nima deb qanday ko'rinyapti sizga shu?
Men u mavzularni bilmayman, boshqa mavzu haqida.
Yaxshi, yaxshi.
Boshqa mavzu haqida.
Bugun Ozodlik onlaynni bir qanaqadir bir ajoyib kuni. Yo, Gulnora Karimovani anaqasi buyurtmasi bilan boshqa mavzuga burib ketdim. Buryapsizlarmi? Mayli, mayli, tushundim sizni. Boshqa mavzular bilan albatta gaplashamiz. Ayni paytda keyingi tinglovchimiz Ali degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum, Ali.
Assalomu alaykum. Qormanglar.
Salomat bo'ling.
Siz umid qilamiz, Ozodlik onlaynni bugungi mavzus haqida gaplashmoqchisiz.
Ha, albatta. Hozir anaqa ulayotgan odamlar anaqa pancha keyinroq qo'shilishgan shakli shunga anaqa qilmay qolishdi, tushunmay qolishdi nima bo'yotganini.
Xo'sh, siz nima fikrdasiz?
Bir hozirgi falolda o'zingizlarni muxbiringizlar gapirdilar-yu, otlaringizdan chiqib qoldi. Abdurahmon akam gaplarida gaplarini ko'proq qo'llab-quvvatlayman va o'shanga qo'shimcha qilmoqchi edim. Men bu Gulnorani nimaga iminni shu paytgacha kelib halidagi bo'lganiga o'zim fikrim bor edi. Bunda faqatgina har bitta odamning sabri bo'lganday, dodamni ham sabrlari to'ldi menimcha. Bu narsalarni hammasini bilib yurgan bo'lishar kerak. U bizani haligi spes sujbalarimiz ham anqayib yurmaydi, ular hammasini bilib yuradi. Endi o'sha vaqt keldi haligini nima qilishga, endi sekin-sekin patini yuvyaptilar bitta-bitta.
Nimaga bugun keldi deb o'ylaysiz? O'sha yana jamoatchilik e'tiborini bu tarafga burish uchun mana iqtisodiy sharoit yomonlashyapti, qish kelyapti, gaz yo'q, elektr yo'q, ko'mir, odamlar o'sha rasmlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, gaz balonlarini borib xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan holda to'ldirib qishga tayyorlanyapti. Mana shunday bir og'irlashayotgan bir sharoitda jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun qilinyapti. Nima uchun aynan bugun?
Yo, bu men o'ylamayman prezident Karimov jamoatchilikni anaqasi bilan hisoblashadi. Bu faqatgina birinchi o'chirdi meni fikrim ali. Yoshlari ham yoshlarni hisobga olish kerak. Bu odam yoshlari ham 76 ga kiradi 30-chida, ya'ni yil yanvarda. O'shani hisobga olish kerak. Ikkinchi o'rinda keyin Yevropa deb o'tgan tergovlar menimcha pishib qolayotgan bo'lishi kerak. O'shanga ham ali qiz ota sifatida qizlarini nasani deylik, bu yerda qizlarini asrab qolish maqsadda qilyaptilar, chunki Gulnora ham oxir paytlar bosar sallarni bilmay qolganlarini sababligi o'sha, ya'ni otalarga hayotiy tajribaga ega odam ko'rinadi-da buni qilayotgan ishi. A o'zi bilmayapti, sakrayotganiga hali kallasini olib tashlashmasin degan ma'noda, endi majoziy ma'noda anaqa opqovoqchilar hali shunchaki Yevropaga ham chiqarish yo'q. Oldinlari
Gulnora Yevropaga chiqarmayaptimi yoki Yevropaga kelishdan qo'rqyaptimi, buni bilmaymiz. Zotan bu yerda 10 davlatda jinoiy ish ochilgan va ularda taxminlar bor, o'sha figurantlar sifatida Gulnora Karimova borligi. Demak, Gulnora O'zbekistonda balki ko'p o'tirib qolgandir. Odatda u Toshkentga shunaqa tadbirlar o'tkazishga borardi, yana qaytib kelib, bu yoqda Yevropadagi o'sha zodagonlarcha hayotda yashar edi. Balki Gulnora ko'p o'tirib qolgandir O'zbekistonda.
Endi bilmadim, bu to'g'ri anaqaga qarash kerak edimda, oddiyroq har xil zangiliga bo'yamasdan oddiyroq qaraganingizda, mana ota o'zini farzandini shu paytgacha qo'lga ovola olmaganlik. Gulnora, men o'ylamayman otalarini siz bilan men ota o'zini hurmat qilgandek hurmat qiladilar deb. Umuman bir tinga olmasalar kerak. O'shanga, ya'ni qo'lga hali boshqarish sekin-sekin tanoblarni tortib qo'yish boshlab, bu yerda faqatgina oddiygina ota o'zini bolasini boshqarish maqsadida qilinayotgan ishlar, keyin qanaqa kuchli turibdi degan savolni berdinglar. Buni orqasida boshqa hech qanaqa kuchi tura olmaydi ham, o'sha milliy xavfsizlikning tepa eshelonlaridan ham hali qo'pol qaytganda yuragi yetib bormaydi bunaqa ish qilishga. Faqatgina odam o'zlaridan kelgan buyruq, primoy o'sha hamma atrofidagilarni bitta-bitta chertib tashab, o'zini bitta o'zini yakka qoldirib o'zini boshqarish maqsadi.
Aftidan bu buyruqni bajonidil qabul qilishgan va bajonidil ijro etishyapti. Keling, keyingi tinglovchimizga ham so'z beraylik.
Rahmat
Ali. Ozod degan tinglovchimiz. Ozod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, xayrli kech.
Xayrli kech sizga ham, assalomu alaykum. Siz nima fikrdasiz?
Endi aynan qaysi mavzu bo'yicha hozir muzokara olib boryapti? Bu prosta keng qamrovli mavzu bo'lgani uchun aynan qaysi joydan olib hozir gapirishni boshlasam bo'ladi?
Oddiy savol beraman. Gulnorani deylik, muammolar tug'ilganidan siz xursandmisiz yoki achinayapsizmi? Chunki achinayotganlar ham yo'q emas. Ya'ni rostdan ham yaxshi yaxshi narsalar bor edi.
Insonda bunday olib qarasangiz, o'sha achinish hissiyotlari yoki qayg'urish, mana shunday hissiyotlar bo'ladi. Endi Gulnora Karimovani men o'zim uchun hech kim deb hisoblashimdan kelib chiqqan tarzda menga farqi yo'q. U o'zini hozir qanday his qilyapti yoki menga hozircha daxli yo'q. Aynan hozirgi holatda.
Bir qator biznesmenlar, ya'ni Gulnora atrofida albatta biznesini qurgan odamlar bor. Shu jumladan mana Beeline kompaniyasini muammolarini ham shu Gulnora atrofidagi mashmashalar bilan bog'lashyapti. Ya'ni bir yaxshi narsalar ham bor va shularga ham qanaqadir ma'noda nima deydi, ta'sir ketyapti shu narsani. Va albattaki bu haqda endi dasturimiz ikkinchi yarimda gaplashsak kerak ko'proq.
Masalan, shu narsa yaxshilikka olib boradi deb o'ylaysizmi? Mana shu bo'layotgan voqealar, katta mana O'zbekistondagi MTSdan keyin asosiy yukni ko'tarayotgan ikkita telekompaniyani ham shu tekshiruvlarga
tortishmas, endi inscenirovka deyman, bu narsani xuddi bir yuzaki bir ko'rsatish bo'ladi. Boya aytdilar, oldingi hozir telefon qilib bog'langan tinglovchi ismlari uzr esimdan chiqdi. Ya'ni aytdilarki, bu ota va qiz o'rtasidagi qanaqadir munosabatlarning nimadan chegaradan chiqqani yoki endi prezident Islom Karimov yo'lga solmoqchi ushbu harakatlari bilan. Bu avvalambor birinchidan aniq fakt emaski, prezident Karimov shu ishni boshlagani. aniq dalillar hech kimda yo'q. Buni tan olish kerak. Bu hozircha shunchaki fikr va mulohazalar bo'lyapti.
Siz shu fikrga qo'shilasizmi yoki qo'shilmaysizmi? Ya'niki bu otaning o'z qizi tanobini tortib qo'yish urinishi degan qarashga.
Mayli, o'sha tarixdan, yaqin tarixdan bir misol keltiraman. Prezident Islom Karimov bir intervyu jarayonida meni ota deb, menga ota deb murojaat qilmanglar degan. Agar unutmayotgan bo'lsam, ya'ni menimcha Islom Karimov aytgan shu so'zlarni, ya'ni huquqiy nazardan, ya'ni jihatdan bu noto'g'ri. Ya'ni men sizlar uchun xon emasman, diktator emasman, repressiv tuzumni tuzganim yo'q, ya'ni demokratik respublika bu, qonunlar bor, qonun jihatdan rishat qilinadigan barcha masala va savollar hozir mana shunaqa tizimda yashayapmiz deb aytganlar. Ya'ni ota so'zi yoqmagan. Endi bu albatta qiz va ota o'rtasidagi munosabatlarga nima qilmaydi-yu, lekin bitta narsani ham yana bir misol keltirishim mumkin, metafora. Masalan, oltin qafas, oltin qafasda bir qushcha bor. Endi o'sha qushchani biz qachon o'sha osmonda ko'ramiz? Qachonki egasi o'sha qafasdan qo'yib yuborsa, to'g'rimi?
Kim bu hozir oltin qafasdagi qushchi?
Menimcha bu taxminlar borasida ham o'zingiz bilib turgan bo'lsangiz kerak, bu
yo'q, bilmayman, kim bu oltin qafas ichidagi qushchi?
Albatta Gulnora Karimovani nazarda tutyapman.
Kim uni qafasga soldi?
Yo'q, shu o'sha qafas ichida edi. Ya'ni bu metaforaning ma'nosi nimada? Necha yillardan beri bu O'zbekistonda o'zini ko'rsatmayotgan shaxs edi. Lekin mavjud edi, ko'plar endi tilida yuradi, lekin o'zini media orqali yoki juda ko'plab tadbirlar, ochiq tadbirlar orqali, Gugusha taxallusli kliplari orqali unaqa xalq nazarida namoyon bo'lmasdi bu inson.
Yillardan beri menimcha, adashmasam, shu mana hozir yopilgan telekanallarda har kun ashulasini berishadi.
Lekin bu yaqin kelajakda edi. Undan oldin esa bu ayolni, ya'ni shaxsni hech kim u qadar bilmasdi. Endi hozir yana bitta narsani aytmoqchimanki, mana shu media orqali umuman olib qarasangiz, har kuni bitta klipni o'sha qaytadan qo'yaverilishi bir necha marotaba, ya'ni agar hatto o'sha
otasining joniga tegdi demoqchimisiz?
Bu aniq bir korrupsion rejim emas-u. Xalq hamma narsani ko'rib turibdi o'zi. Balkim ota tomonidan ogohlantirish berilar, lekin qiziga qarshi bunaqa ishlarning qilinishi, bu vaholanki O'zbekistondan tashqarida ham o'sha Gulnora Karimovaga nisbatan juda ko'plab ishlar bo'lyapti.
Rahmat sizga, rahmat Alisher aytayapti.
Rahmat. Demak, bizga o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining voizi deb tanishtirgan bir odam Skype orqali yozyapti. Gulnoradan boshqa mavzu yo'qmi? Mujohidlar haqida ham aytib turinglar, deyapti. Marhamat, bir onlaynni bir keyingi mavzularda mujohidlar haqida ham gaplashsak bo'lar, xususan Suriyadagi va demak Afg'onistondagi mujohidlar haqida.
Albatta qo'shilaman, albatta qo'shilaman. Aynan mujohidlarga keladigan bo'lsak, mana shu aynan mujohidlarni nimasi mavzusi O'zbekistonni o'sha mavzusiga aylanmasligi uchun sizlarga bir ikkita savol beraman. Maylimi? Aynan Mansur Ozodlik radiosi.
Mayli, 15 sekund beramiz. Mayli, ana.
Mayli, ulgurishga harakat qilaman. 14-13 ketyapti, lekin bitta savolim bor. Aynan bitta aniq maqsadlaringizni aytinglar. Mana shu radioni tashkilotchilari, ya'ni guruhi rahbariyati umuman qanday maqsad bilan?
Juda oddiy. Biz xalq uchun ishlaymiz. Bu birinchidan, oddiy xalq, ya'ni erkin informatsiyani olish imkoniyatidan mahrum bo'lgan deb hisoblangan O'zbekiston aholisi uchun erkin, senzurasiz informatsiya berish imkoniyati. Ozodlik onlayn dasturi xuddi shunday dasturki, siz o'z fikringizni erkin, hech kim senzura qilmaydigan holatda hozirdan mana telefon qilib, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali telefon qilib, o'z erkin so'zingizni aytish imkoniyatini.
O'zingiz hozir amin bo'lgan bo'lsangiz kerak.
Va xuddi shu bugun sizga nisbatan ham qo'llanildi.
To'g'ri, tushundim, lekin bu Mayli, salomat bo'linglar,
sizlarga ham rahmat. Aha, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz ayollarni bilasiz, bu Ozodlik onlaynda VIP bular ayollar. Ayol so'z, ayollarni ovozini eshitsam birdaniga efirga qo'yishga majburman. O'zini Klara deb tanishtirgan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Klara?
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Marhamat, Gulnora Karimovani balki kuzatib kelayotgandirsiz, qilayotgan ishlarni yillardan beri balki uni muxlisidirsiz, balki muxolifadirsiz. Bo'layotgan jarayonlar haqida sizning fikringiz nima?
Bo'layotgan jarayonlar haqida bu yerda faqat katta pul ketyapti. Nima desam, bu endi katta pul, chunki Yevropaga Gulnora Karimova juda katta miqdor da pullarni yuvib o'tkazgan O'zbekiston orqali, O'zbekistondan. Bular hozir hammasi muzlatib qo'yilgan, faqat o'zini emas, hatto bu uni kasofat singlisiga ham kelib tegdi. Shuning uchun hamma iloji boricha mana shu boyliklarni saqlab qolish kerak. Bu hamma narsa mana shu nima deydi, oilaviy to'plagan boyliklarni saqlab qolish
telekanallari yopish, radio stansiyalari yopish, uni strukturalarini tekshirish saqlab qolish usuli bo'ladimi?
Bu shunchaki men o'ylayman, g'arb nimasi jamoatchiligi uchun bo'layotgan ko'rsatma. Shunchaki bular nima bo'lsa mana shu boyliklarni saqlab qolish kerak, chunki
qanday aloqasi bor masalan O'zbekistonda Gulnorani hozir hisoblari muzlatilsa, kanallari yopilsa, g'arbdagi bank hisoblari ochiladi deb o'ylaysizmi? Qanday aloqadorlik ko'ryapsiz bu ikkita jarayon o'rtasida?
Aniq aloqadorlik nima desam, men baribir qanaqadir aloqadorlik bor deb o'ylayman, baribir muntazam ravishda, chunki g'arb bu asosan demokratiya nimasida tuzilgan bir davlatlar, bu yerda jamoatchilik fikri juda katta nima deydi rol o'ynaydi. Bu O'zbekiston kabi mamlakatda faqat mana nima deydi prinsessalarni nimasi bo'lmaydi, to'g'risi.
Rahmat,
bilmayman mana shu.
Rahmat sizga qatnashtirganingizga.
Rahmat. Menimcha Zamira opa shu savolni demak tinglovchilarimizdan olingan munosabatlar asosida juda ham 3 marta bitta fikr qaytyapti. Ekspertlarimizga berish ehtiyoji bor. Menimcha Alisher aka javob bersalar kerak. Alisher aka, bizning bir nechta tinglovchimiz qatorasiga biri inseruvka deb ishlatdi. Demak bu joriy vaziyatni inseneровка kechirasizlar va ikkinchi demak tinglovchimiz boyliklarni saqlab qolish urinishi deb aytdi. Keyin yana o'yin degan so'zlar ham bo'ldi. Mana g'arb uchun ko'rsatilmoqchi bo'lgan o'yin deb tushunildi. Alisher aka, bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bunaqa demak imkoniyatni
inseneровкаni
inkor qilasizmi yo tasdiqlay olasizmi?
Ну, я бы сказал, что это как бы версия, поскольку сейчас мы можем только лишь интерпретировать эти события, да, оценивать, что стоит за этим, какие мотивы, какие расчеты. То есть вот эта как бы версия инсценировки, она имеет определенное под собой основание. Почему? Потому что сейчас, если вот я возвращаюсь к тому, почему в этом году вот это как бы началось как бы вот такое расследование ограничения деятельности, значит, активности Гульнары Каримовой, это связано с как бы с будущим капиталом значительных размеров, так? И чтобы как-то эти деньги вернуть под свой контроль, необходима определенная стратегия. Вот. Один из способов как бы реализовать стратегию путем, значит, надо убедить, что правительство принимает меры, наконец принимает меры. И вот как Юшков сказал, значит, у нас как бы все равны перед законом. На самом деле это как бы утверждение далеко от реальности, поскольку если бы так оно и было на самом деле, то после майских публикаций о скандале вокруг телесонера и тех взяток, о которых там шла речь, достаточно убедительно как бы аргументированных и подтвержденных фактами, прокуратура никакого следствия не начала. То есть в нормальном государстве следствие, полиция, значит, и прокуратура автоматически сразу начинает расследование. Ничего этого не произошло. Мы даже этого не видим сегодня. Мы видим только лишь некая такая попытка устроить такую публичную порку, показать, что вот мы вот как бы значит, обращаем внимание на некоторые такие негативные моменты в деятельности дочери, что нам как бы нет исключения, то есть важно, дочь она или или она просто рядовой гражданин, значит, страны. То есть мы не делаем различия, мы не терпим олигархов, да?
Xo'p, Alisher aka, shunaqa narsalarga Yevropadagi o'sha prokuraturalar, jinoiy ish ochgan tizimlar haqiqatda ishonib shuni qabul qiladimi? Bunaqa inscenirovkani?
Ну, на первый взгляд, это кажется немножко как бы бесперспективным, так, и наивно полагать, что как бы Европа обратит на это внимание. Но я бы не стал сбрасывать со счета как бы перспективы и шансы как бы отвоевать какие-то деньги. Поскольку, если учитывать, что значит, в распоряжении Гульнары Каримовой работают целый ряд юристов квалифицированных, они будут использовать каждый такой как бы факт, шаг со стороны правительства Узбекистана, как и то, что правительство принимает, президент наконец принимает решение, и вот мы как бы приводим все в соответствие с законом, так давайте как бы нам верните деньги. Они могут это как бы раскрутить и аргументированно подать перед следствием в Швейцарии, там, в Швеции и так далее. С другой стороны, значит, играя роль как бы такого диссидента, вот, жертвы системы, тоже как бы, значит, можно это дело при умелом подходе, скажем, при профессиональном подходе раскрутить до такой степени, чтобы как бы обеспечить, значит, определенную политическую защиту в будущем, если она решит, у нее два возможных сценария, она остается в стране и связывает свое личное будущее с выборами, с политической, значит, видит себя в роли определенного, скажем, если не президента, то занимающего важное положение в политической системе, или она уходит из страны, каким-то образом избегает наказания и находит убежище за пределами страны, или статус резидента. И для того и другого, в общем-то, вот это как бы разыгранный такой вот этот спектакль, если так можно выразиться так, он достаточно выглядит рациональным.
Rahmat Alisher aka.
Rahmat. Tinglovchilar bilan davom etamiz. Agar ekspertlarimizga savolingizlar bo'lsa, siz ham Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanib, savollaringizni berishingiz mumkin. Biz bilan aloqada Shahboz hozirgina qo'shildi. Shahboz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men bu Gulnora Karimova bo'yicha keladigan mavzular juda yoqdi menga. Men shu mavzu bo'yicha bir ancha yangiliklar bildik. Men bu Gulnora Karimova asli 95-yildan bu siyosatga aralasha boshlagan. Endi buni hammamiz bilamiz, birinchi siyosat kirishi bu nima ichki ministerstvo maslahatchi bo'lib kirib boshlagan. Tashqi ishlar vazirligi turli posolstvolarga, elchixonalarga elchi bo'lib vazifasida ishlay boshlagan. Va bu mansabidan foydalangan holda bu tashqi davlatlar nima endi qanday aytsa bo'ladi? Mana bu tashqi O'zbekiston tashqari xorijdan, ya'ni to'g'ri aytsak, xorijda bo'lib turib, O'zbekiston siyosatini yanada turli ichki chuqur o'rgana boshlab va mana shu sohada turli o'zini yangi nimalarni kirgiza boshlagan O'zbekistonga va bu soha bo'yicha yuksalishlarga erishib boshladi.
Endi nima deyotganligingizni, nima demoqchi bo'layotganligingizni hali ham tushunmayapmiz.
Men bu
endi aniq ayting, aniq nima bo'layapti va siz xursandmisiz yo xafamisiz?
Men endi bu Gulnora Karimovani azaldan yoqlamaganman. Bu Gulnora Karimova aslida bu otasining yo'lidan, endi Karimovning yo'lidan ketyapti, chunki boshdan bosh bu Karimovni o'zi balki bu Gulnora Karimovani tarbiya qilib siyosiy maydonga o'zi olib chiqqan deb.
Nima bo'lyapti unda? Sizni nazaringizda ikkita qo'chqorning boshi bir qozonga sig'mayaptimi? Bu keyingi voqealar nimani ko'rsatyapti?
Bu menimcha bu hozirgi kelganda men bu Karimovning prezidentlik muddati tugay boshlayapti. Shu uchun ham endi xalqqa nisbatan qandaydir o'zini yoqtirish maqsadida endi men endi hamma menga barobar endi.
Mana otamdan kalta kedim.
Saylov oldi bir tashviqot.
O'yini desa ham bo'ladi.
Rahmat sizga Shahboz, rahmat.
Endi yana bir ikkita qo'shimchalar desa bo'ladimi? Chunki men bu bilsa bo'laman, O'zbekistonning asosiy aholisi Rossiya davlatida hozir immigrant hisoblanadi. Ishchi kuchi hisoblanadi va bularni hozir vizaviy nimada o'tishini kuzatyapmiz. Bu endi menimcha Karimov ketishidan avval O'zbekistonni bir og'ir ahvolga keltirib ketish maqsadi bor deb o'ylayman. Chunki nima deganda, keyinchalik Karimovning davrida bu mashinda edi davlat, mashinda edi.
Endi ular uchun undan boshlab ketmoqchi demoqchisiz.
Ha, chunki bu 7-8 million aholi Rossiyada migrant hisoblanadi.
Qachon ketishini endi Alloh biladi. Rahmat. Bu mavzuda yana gaplashamiz.
Rahmat, mayli, rahmat. Shahboz, tinglovchilarimiz ko'p. Jirinovskiy biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Davlat Dumasida nima gaplar?
Men gapirmoqchi edim, bular ish bo'lgan Gulnora Karimova O'zbekiston hukumatini bir ana rasmiy bir voizi so'zchisi bo'lmasa-da u ko'p muammolarni hal qilayotgan edi. Futbol muxlislari bilan migrantlar haqida u gapirayotgan edi.
Gulnora Karimova gapirdimi? Lola gapirdi yaqinda migrantlar haqida. Gulnorani gapirganini eslolmayman.
Oldin Gulnora Karimova ham javob berganda ish o'rinlari yaratish kerak, bular bilan ancha oldin bo'lgan edi. Men aytmoqchi edimki, Rossiyadagi yalqovlar, nimalar Gulnora Karimova taraf, unda ularni bir vakili sifatida.
Siz Gulnorani tarafdorimisiz?
Albatta, bir narsa qilsaki, boshchilikka bo'lsa, lider bo'lmoqchi bo'lsa, biz uni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Kerak bo'lsa Moskvada ko'chalarga, sportga, shpatel nimalar ko'tarib, namoyish qilishga tayyormiz.
Gulnora uchun namoyishga chiqasizlar. O'zlaringiz, xalqlaringiz uchun emas, Gulnorani himoya qilish uchun chiqasizlar. Zo'rsizlar. Endi ayting, nima bo'lyapti sizning nazaringizda? Gulnorani mana shunday sizlarga o'xshagan tarafdorlari ko'p, shuncha yaxshi ko'radiganlari ko'p, Gulnorani kimdir xafa qilyaptimi, nimaga xafa qilyapti?
Menimcha o'sha Lola BBC'ga bergan intervyusidan keyin Gulnora umuman Karimovlar nimasiga, dinastiyasi, sulolasiga katta bunaqangi qora bulutlar ularni obro'si tushib ketdi, shu uchun Gulnorani hoziroq bo'lsa ham yopib qo'yish nima qilish
umuman. Demak, oilani qarori bu bo'layotgan ishlar ham oilani o'zini himoya qilish uchun qilayotgan ish.
Oilani qanaqangi bir taktikasi. Yana aytib o'tmoqchi edim, nima shu migrantlar uni qo'llab-quvvatlaydi deb. Biz agar u nima liderlikka chiqsa, biz Iblis bilan ham do'st bo'laveramiz. Uni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Lezbo shu Karimovdan qutulsak bo'ldi.
Gulnoraga rozisizlar, rahmat.
Ha, albatta.
Balkim Tillayeva kelar, ko'ramiz endi. Jirinovskiy, men Jirinovskiydan jiddiroq, nima deydi, keskinroq bayonotlar kutayotgan edim. Mayli. Keyingi tinglovchimiz Abdulloh ekan. Abdulloh.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Siz ham mana Gulnoraxonning tarafdorlaridanmisiz? Siz ham ertaga uni himoyasiga chiqasizmi? Машинканы чыкылатмай турсайлы.
Алишер аке, можно, пожалуйста, нажать на микрофоне mute.
Окей.
Абдулла, давам эти.
Мен азырга айткан саволга эч ким кошулмайман, унгача хаятта чыкмайман, биринчиден. Экинчиден мавзуга өтөдөгөн болсок, мына бу Гүлнара Каримованы бизнес кулаяптымы деген нерсеге yo'q, qulamayapti, u yana qaytib quriyotganga o'xshayapti. Qulamayapti. Qaytadan quriyapti.
Reinkarnatsiya deyiladi buni.
Ushligi shuki, shunday bir siyosiy o'yin qilyaptiki, bu bilan o'zining avtoritetini, obro'sini, shaltag'ini tozalashyapti bu bilan. Bu shundayki, bu ertaga mana bir saylov davri kelib qoldi, mana hozirgina 14-inchiga o'tish bilan bo'ladigan vaqt kelib qoldi.
Gapingizga uzr, hozir shu gapingizga bitta qiziq gap qo'shmoqchiman. Mana Gulnorani Twitterdagi yozuvlarini kuzatib borib, mana oxirgi tweetlardan bittasida aytyapti. Mana qo'limda ham bor edi bu qog'oz. Mana o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, hech qisi yo'q. Juda ham tez orada rasman UzReport degan telekanal ish boshlaydi. Вот где будет спецвещание deb yozyapti Gulnora Karimova o'z Twitterida mana bir necha daqiqa ilgari.
Lekin UzReportni ochilishi haqida bir muddat ma'lum avval ma'lum edi, ya'ni yarim yil avval menimcha biz o'zimiz xabar bergan edik UzReport.
Yo, demoqchimanki, bu mana bu kishining gaplarini quvvatlaydigan gap, ya'niki restrukturizatsiya bo'layotgan bo'lishi mumkin. To'rtta telekanal yopilib, bitta undan-da qudratliroq, kattaroq
spekulyatsiyani davom ettiradigan bo'lsak, ya'ni ma'lum bir joyga yetgandan keyin vaziyat, ya'ni ustidagi changlarni qoqib-qoqib,
yangi libos kiyib chiqadi.
Ha, barakalla. bu bitta ba'zi narsalarda voz kechish u degani quladi degani emas, yangiroq kuchliroqini quradi degan narsa.
Demak, gullarani hali ustiga chiziq tortishga juda ham erta.
Erta hali bu. Bu yerda bu jamoatchilik O'zbekiston xalqi desak noto'g'ri bo'ladi-yu, ko'proq xalqaro jamoatchilikda e'tiborida bu odam mana asta-sekin o'nglayapti, tuzalyapti deb turib, buni shunchaki bir yaxshi qilib ko'rsatish. Hali tepada aytib o'tganlar otasi bilmadi, uni bilmadi degan gaplar umuman qo'shilmayman, qanday bilan? Yo, jazolayapti degan gaplarga ham qo'shilmayman. Buni jazolash o'rniman, 4 tasha nimasini olib qo'ysalar jazo olib qoladi, mana shuncha yetarli narsa deb turib. Shuning uchun ertaga yangi hokimiyat bo'ladigan bo'lsa, yana ashir o'zini avlod zurriyatini qoldirish uchun bu xalqni ko'yindan bir joy olish maqsadida bir shunday bir siyosiy o'yin qilyaptiki, mana
bechora qiz, odamlar sirasi unga galgi qiladi, achinishi boshlaydi.
Mana qonun bor ekan, qonun buni jazoladi, o'ziga kelib qoldi, o'nglanib qoldi, shuncha vaqt 10 yil 15 yil o'z holiga tashlab qilgan qilgani qilib ola degan narsasini olib olgandan keyin endi bu yerda shunday bir shunday o'y qilib qo'yaptiki, ba'zi bir hozirgi tepada aytgan sodda odamlarga mana bu endi o'nglanib qoldi desa, yana ana Moskvada turishi boshlar, yana qo'llab-quvvatlashib yuraveradi.
Rahmat.
Qo'llab uchun qilyapti ish bu. Bitta siyosiy o'yin bu. Shuning uchun bu qulash emas, qurish bu.
Qayta qurish. Gorbachev qayta qurishi demak.
Qayta qurish, perestroyka desak ham bo'laveradi.
Rahmat sizga.
Rahmat. Keyingi tinglovchimiz Baxtiyordan eshitamiz endi.
Siz nima degan fikrdasiz? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana shu insonning gapiga 100% qo'shilaman. Juda fikrlar keng inson ekan. Ko'nglimdagi gapni gapirdi. Qayta qurishyapti bular hozir o'zini o'sha imperiyalarini.
Maqsad nima maqsad?
Maqsad oldin faxrlanib o'zini qizidan endi yuz o'giradimi? O'sha qo'shimcha bunaga birgalashgan biznes odamlarni hozir yo'qotishyapti-da. Hammasini yo'qotib, bitta o'sha Gulnorani o'ziga qoldiraman deyman. Karim buvangiz.
Bu siyosiy maqsadlar bor degan fikrdamisiz?
Yo'q, siyosiy hech qanaqangi siyosiy maqsad yo'q u yerda. Qanaqa siyosiy? Bu yerga biznesga ketyapti. Hech qanaqa siyosiy.
Yo'q, kelishga tozalab olib chiqish.
Yo'q, vorislikka u narsani qila olmaydi bu. Hech qachon qila olmaydi. Qizi hech qachon o'tira olmaydi O'zbekistonga.
Bu
yerga hech qanaqa siyosat o'yin ketayotgani, faqat biznes. Bular hammasi telekanallar boshqarilayotgan biznes boshqarilayapti.
Rahmat sizga. Rahmat.
Siyosat yo'q u yerda.
Shu savollarni, demak, shu fikrlarni bir munosabat bildirish uchun ekspertlarimizga bersak, Abdurahmon sizga yaxshiroq ko'rinsa kerak Toshkentdan. Shunaqa fikrlarda qanchalik jon bor? Haqiqatda.
Yo, endi bu juda birmuncha juda ham primitivni fikr, chunki hech qanaqangi bunaqangi yo'l bilan bular o'zini tiklay olmaydi, chunki javobgarlikda huquqiy jihatlari bor, huquqiy oqibatlari bor. Mana masalan o'sha ma'lum odamlar qamaladi, ma'lum odamlar bu tekshiruvlardan keyin jazolanadi.
Xo'p, buni qaratilgan. Agar shunga qaratilmaganda, bunaqasini ko'rgan edik. Zeromax ham mana Gulnoraga tegishli ekanligi butun dunyo gapiradigan Zeromax ham mana Murodil Jalolov qamoqda o'tiribdi. Go'yo asosiy javobgar va demak biznes strukturasi, tizimlari o'zgarib boshqacha shaklda yana Gulnoraning nazoratida qolayotgan bo'lishi mumkin. Yana shu ssenariy davom etishi mumkin.
Fikrga qo'shilmayman. Bu yerda Gulnora Karimovani boshqacha shaklda qoldi emas. Gulnora Karimova o'zini tiklab olyapti degan bo'lardim. Buni sal boshqacharoq ma'noda. Mana masalan, o'sha Gulnora Karimovaga Zeromax tegishli bo'lsa, uni rahbarlarni qamagan bo'lsa, albatta keyin Gulnora Karimova o'sha mavqeidan foydalanib tiklab oldi. Lekin bu safar sal boshqacharoq bo'ladi, chunki bu yerda o'sha ishlarni asosiy keltirib chiqargan, ya'ni o'sha mashina hozirgi nimani bir mashina deb oladigan bo'lsak, buni motoriga moy quyayotgan narsa bu Yevropadagi o'sha Gulnora Karimovani o'sha shaxsiga nisbatan ketayotgan harakatlar. Buni mana shu o't oldirdi. Mana shu motorni, mana shu Yevropadagi hali harakatlar, Yevropadagi o'sha prezident, uni qizi va O'zbekiston hukumatini shaxsiga qaratilayotgan o'sha juda ham qattiq bosimlar bu narsani harakatga keltirdi va bu safar boshqacha bo'ladi. Bu safar Gulnora Karimova mana masalan shaxsiy imijini masalan qayta tiklashi mumkin, yana ham qanaqadir prezident qizi sifatida ko'p ishlarga boshchilik qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin siz hali savol qo'yganingizdek biznes imperiyasi albatta qulaydi. Buni menimcha men shunga ishonaman.
Mana Abdurahmon oxirgi tweeti Gulnorani. UZ Report degan Gulnora yangi rasmiy telekanal ish boshlaydi yaqin orada.
Yo'q, bu rasmiy telekanalni Gulnoraga aloqasi yo'q, chunki bu rasmiy telekanal haqida o'sha boshida men o'zim ommaviy axborot vositalarida xabar berganman. Bu UzReport agentlik degan yangi kanal, bu Invest qoshida, ya'ni haligi tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoyalar va investitsiyalar o'sha agentligini qoshida tashkil qilinyapti va bu
shunaqa sayt bor, demak shuni telekanalga aylantirishadimi
endi? Endi bu kanal o'zi bor, bu shunaqangi NTT kanalida shunaqangi maxsus ko'rsatuv bor. Bu o'sha O'zbekistonni investitsiya salohiyati, O'zbekistonga kirib kelayotgan investorlar, sarmoyalari, birja yangiliklarini bevosita aytib turadigan
sayt. Shuning Gulnoraga aloqasi yo'qligini, bo'lmasligini siz qayerdan bilasiz, Abdurahmon?
Yo'q, men uni da'vo qilayotganim yo'q, biror narsani bilish bilmaslik haqida, lekin bu sayt asosan o'sha
davlat bo'lajak mana shu telekanalni, mana Gulnora o'zi yozyapti.
Yo'q, endi Gulnorani bilmadim. Juda keyingi paytlarda o'sha Gulnora Twitter bilan juda shubhali narsalar chiqyapti. Masalan, shaxsan o'sha onasini jodugar deb atashi, boshqa bular juda ham shubhali bir narsalar. Masalan, haqiqatan ham u Gulnorani Twitter'mi yoki yo'qmi, yoki o'sha bevosita Gulnorani oilasiga qanaqadir haligi rahna solishga urinayotgan qanaqadir bu kuchlarni ishi bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa o'sha O'zbekistonning ichidan bo'lishi mumkin.
Rahmat, Abdurahmon aka. Abdurahmon aka, ko'p ekspertlar aytadiki, ya'ni Gulnora Karimovani juda ham ko'p kamchiliklari bor, juda ham ko'p o'ziga yarasha ambitsiyalari bor va hokazo, lekin uning eng ustunligi shundaki, ya'ni eng ustun tomoni shundaki, u qiz. U kimi qizi?
Ayol kishi endi.
U kimi qizi? Ya'ni eng asosiysi, eng asosiysi, uni eng asosiy yutug'i u kimidir qizi. Ya'ni
ana omadi kelgani.
Ha, endi birinchi raqamli qiz. Ana endi savol shundan iboratki, hozirgi harakatlar,
ikkinchi raqamli qiz borligini ham unutmang-da.
Hozirgi harakatlardan so'ng juda ham ko'p odamlar qayergadir kirib ketadi, qayergadir kirmaslik uchun juda ham katta poralar berishadi. Bu qiz esa, ya'ni suvdan quruq chiqadigandek ko'rinyapti.
Albatta, endi bu biz yuqorida Alisher aka gapirib o'tdik. Bu o'sha masalan Karimov aytadi, majoziy ma'noda aytadigan bo'lsak, o'sha nima deydi, sasigan burni. Uni kesib tashlamaydi, chunki oila a'zosi, uni qizi, mana masalan qiziga nisbatan.
Yana bitta savol bo'lsa, bo'lmasam sразу shu shunga mos bir savol. Kimlarni qamalishini kutyapmiz? Kimlar, qanaqa darajadagi odamlarning demak qamalmaslik uchun juda ham katta miqdorda bizga ma'lum idora tomonidan cho'ntaklari qoqilishini nazarda tutishimiz mumkin. Mana misol NTT haqida gapiryapmiz. U yerda boshliq kim? Firdavs Abduxoliqov bo'lsa kerak.
Yo, endi bu Alisher aka, men siz o'zingiz bildingiz bilmadingiz, yuqorida sanab o'tdingiz. O'sha yo'qoladigan odamlarni, o'sha javobgarlik tortiladigan odamlarni, mana Nirvana dedingiz, yana boshqa odamlarni gapirib o'tdingiz, ularni hammasi o'sha bevosita o'sha buni biznesga aloqador bo'lgan, siz hozir bilgan yoki men bilmagan, boshqa biza bilgan bilmagan odamlar, katta bir ro'yxatdagi odamlar hammasi yo'qoladi bu bilan. Gulnora lekin baribir.
Demak, katta ahmoq bo'lish kerak Gulnora Karimovani bazasida biror biznes ochishga yoki uni loyihalarida ishtirok etishga yoki uni loyihalariga rahbarlik qilish uchun.
Endi biznes emas, bu talonchilik, chunki bevosita masalan Gulnorani o'zini ishi, masalan agar qaroqchilikdan iborat bo'ladigan bo'lsa, masalan hozirgi voqealar rivoji nuqtai nazaridan qaroqchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha qaroqchilikka qo'shilish kerak. Shuning uchun buni biznes deb atash, endi bu menimcha unchalik to'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'lmaydimi, uni bilmayman. O'sha masalan guruhga qo'shilib, vaqtinchalik o'sha ma'lum bir estafetada yugurish degani bu.
Masalan, ma'lum bir darajada pul to'plab qolish. Olib qolganini Dubayga olib chiqib,
o'sha keyin. Albatta, eng yaqinlarini Dubayga olib chiqib.
Baho shakar dedingiz, boshqalar dedingiz, mana masalan aytaylik, Gulnora bilan bevosita o'sha ma'lum darajada ma'lum bir estafetalarda yugurgan, hozir masalan tavoqsoyda o'tirgan o'sha Murodil Jalolov bo'ladimi? Boshqalar bo'ladimi? Har holda chiqargan, chiqara olgan sarmiyasini chet ellarga joylashtiradi, qamoqdan chiqqandan keyin o'sha pullarni yeb, yashab, boshqa qilib yurishadi.
Demak, tavsiya shundayki, agar biznes imperiya qayta quriladigan bo'lsa, ya'ni ehtiyot bo'linglar, ya'ni bu toxic asset deydi.
Albatta.
Toksichni. Qudrat aka, sizga bitta savol bo'lmasam, har qalay UzNewsNet bir versiyani ilgari surdi, joriy muammolarning bir versiyasini ilgari surdi. Bizda ham shunga o'xshash bir qator versiyalar bor, lekin albatta bularga yetarli asoslarimiz, dalillarimiz bo'lmaganligi uchun hozircha ularni oshkor qila olmayapmiz. Qudrat aka, biz bilanmisiz hali ham?
Mana shu yerdaman, juda qisqib ketyapti.
Qudrat aka, bu jarayonlar mana versiyalardan bittasi. Biz tinglovchilarimiz ba'zida bizdan ham aqlli bo'ladi. Islom Karimovning asli Gulnora Karimovani qutqarishga qaratilgan harakat deb aytildi. Ya'ni aslida bu yaxshilik Gulnora Karimovani qutqarib qolish uchun qilinyapti bu harakat deyildi. Bunga qo'shilasizmi?
Menda boshqa bir fikr shakllandi. Mana shu nimani ko'rib turib, ko'p fikrlarga qo'shildim, ko'p farazlarga, Abdurahmonov gapini eshitdim, boshqalarning gaplarini eshitdim. Shunday faraz tug'ildiki, menda bu uchta Karimov yoki boshqa uni qizlari, xotinlari klani mana shu meni nazarimda marionetkalarday ko'rinyapti. Qandaydir global tarzda mana shu iplar boshqa bir tomondan boshqarilayotganday tuyulyapti. Sababi mana shu agar mana shu oila haqida gapirayotgan bo'lsa.
Yo'q, gap birinchi oila haqida, ya'ni butun O'zbekistonni 20-necha yildan beri, 20 aniq ham esimdan chiqib ketdi, 25 yilga yaqin boshqarayotgan birinchi oila haqida ketar ekan. Ularni kim o'ynatayotgan bo'lishi mumkin?
Menimcha mana shu ko'zga ko'rinmas iplar qaysidir bugun globalizatsiya davri, katta davlatlar manfaatdor va katta strukturalar manfaatdor, ularning tepasida ham qandaydir oligarxlar turibdi. Men bir narsa ayta olmayman, bu faqat meni farazim. Shu o'rinda men o'z-o'zidan bo'lgan deb stixiyali shaklda yuzaga kelgan deb o'ylamayman. Mana shu bo'linishlar, masalan, u yerda Alimatov, boshqa mana u katta-katta karchalonlari, prezidentni qo'l ostidagilar katta rollarni o'ynashayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu
bo'linish. Ochiqroq, yana ham ochiqroq ayting. Nima maqsadda olib borilyapti bu o'yin unda?
Bu mana shu hukumatni masalan katta nimalarga aylandi, cho'qqiga aylandi, piramida shaklida Karimovlar tepaga chiqdi va bunga yo'l qo'yib bo'lmasdi. Buni bo'linishidan manfaatdor kuchlar bor va davlatlar bor, masalan, Isroil bor, Amerika bor, Rossiya bor. Va ular ham bir jabhada bunday bo'linishga yo'l qo'ya olmaydi deb o'ylayman.
Tushunmadim. Hozir bir aytyapsiz, global o'yinchilar bularni o'ynatyapti.
Global o'yinchilar boshqa mamlakatlarda. Ya'ni o'ylab ko'ring, Shvetsariya katta mulkini tortib oldi va Lola o'zini uzoqlashtira boshladi va qandaydir Tatiana paydo bo'ldi va Gulnora ularga qarshi qandaydir kuch ishlata boshladi. Bu o'z-o'zidan bo'lmayapti va Gulnora o'ziga ishongan holda gapiryaptiki, hali ko'rasizlar, mana vaqti keladi, deyapti. Bu uni ham va uni dadasini ham o'yinchi holatiga solyapti.
Gulnorani otasiga qarshi maydonga tashlash urinishimi bu, nima bu? Aniq
bu aytadigan bo'lsak, masalan, ishonchda masalan ko'zga tashlandi. Mana so'nggi tweetlarda masalan, meni olishmoqchi bo'lishyapti, lekin qo'ldan hech narsa kelmayapti, kelmaydi degan gapni gapiryapti. Lola tomoni bo'lsa, o'zini biznesini uzoqlashtiryapti bu kishilar. Shunday bo'lyapti.
Rahmat Qudrat aka, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Amerikadan siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, bugungi mavzu bo'yicha qisqacha fikringizni eshitsak.
Assalomu alaykum.
Hozir men hozir mani fikrimcha, mana birinchidan Alisher Ilhomov to'g'ri aytdilar. Haligi Yevropada matbuot ko'p gaplar bo'ldi, keyin Shvetsiyani jurnalistlari o'zlarini tekshirishlarini olib borgandan keyin mana Shvetsiyada prokuratura ish ochgan edi. O'zbekistonda ham avtomatik ravishda ish ochilishi kerak edi, lekin ochilmadi. Mana hozirga kelib shu iloji qolmagandan keyin manimcha shu ishni ochib haligi ma'lum bir choralar ko'rildi deb endi prezident Karimov o'zini ham oppoq qilmoqchi siyosiy jihatdan. Men buni bilmovdim. Bu narsalarga aloqam yo'q. Men har doim mana adolat talab haligi poraxo'rlikka qarshi kurashib kelgan odamman degan bir fikrni aytib, xullas o'zlarini oppoq qilishmoqchi deb o'ylayman.
Rahmat. Toshpo'lat aka, yana bir fikr yog'ildi bizning tinglovchilarimizdan. Karimov go'yo bir muddat qattiqroq shoshilib qoldi prezident bo'lishga. Ayni paytda otda ketishga shoshilmayotir va kelajak saylov oldidan o'zini asosiy raqibi bo'lmoqchi Gulnora Karimovani chetlashtirishi shu tariqa chetlashtiryapti bu poygadan degan fikrlar bo'ldi. Bunga qanday qaraysiz?
Yo, men bunga to'g'ri qarayman, haqiqatda to'la qo'shilaman. Sababi endi mana Gulnora qilayotgan ishlar, Karimovlar oilasi to'g'risidagi hozirgi mana dunyoda eng aylagi nima deydi? Birinchi darajadagi axborot mana shu Karimovlar oilasi to'g'risida bo'lyapti. Bu Rossiya bo'ladimi? Yevropa bo'ladimi? Axir buni xo'p mayli Karimov hech narsani bilmaydi o'zi O'zbekistonda. Hech narsani bilmaydigan odam. Lekin baribir bir onda-sonda Rossiyan televizorini ko'rishi mumkin, yoki onda-sonda bir qanaqadir matbuotga ko'zi tushishi mumkin, yoki kimdir endi xabarchilar albatta. Xabarchilar asosan jazolanadi. Masalan, kimdir yomonroq xabarni olib keladigan bo'lsa, xabarchi jazolanadi. Shuning uchun xabar yetmasligi ham mumkin. Lekin bunaqa xabarni hech Karimovdan bekitib bo'lmaydi. Hozirgi qilinayotgan ish aynan mana kelajak prezidentlik saylovlariga katta tayyorgarlik.
Gulnorani tayyorlashmi, Gulnorani chiqarishmi?
Yo'q, 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 Karimovni o'zini. Hozir Gulnora siyosiy o'yindan chiqdi deb o'ylayman men. Albatta biznesi juda katta qoladi.
Ya'ni fikr shundan iborat ediki, Gulnoraga ruxsat berildi, qaysidir ma'noda ruxsat berilmagan bo'lsa ham o'zi ruxsat oldim deb tushungan, ya'ni 4 ta kanal kimga kerak? Ya'ni agar siz prezidentlik iddaoingiz bo'lmasa yoki 3 ta radio yoki butun bu tadbirlar nima uchun kerak? Ya'ni bu o'zini bunchalik ko'rsatishda biror yakka yagona maqsadi har qalay bizni so'rovlarimizga ko'ra Gulnora Karimova prezident bo'lmoqchi deb ishonadi bizning aksar tinglovchilarimiz. Lekin orada ota hali qarmadim deb o'ylayapti. Ota hali Mugabega o'xshab, misol yana bir qancha yil o'tirishi mumkin deb o'ylayotgandir. Ya'ni shu ma'noda rostdan ham Toshpo'lat aka, sizning fikringiz shundan iboratmi? Ya'ni aniqlashtirmoqchi edim.
Yo, endi albatta. Men ham oldin o'ylardimki, Karimov o'zini qizini Gulnoraxonni prezidentlik lavozimiga tayyorlayapti deb. Sababi endi qizidan boshqa odam unga sadoqat bo'lishi qiyin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar uni o'rniga keladigan odam. Endi hozirgi mana bu Gulnora qilayotgan ishlar, butun haligi mana tekshiruvlar ketyapti. Hali tekshiruvlarning natijasini ko'rganimiz yo'q. Bu tekshiruvlar natijasi katta bir siyosiy muammolarni keltirib chiqaradi.
Bo'lmasligi ham mumkin qanaqa natija Toshpo'lat aka, to'g'rimi?
Yo'q, 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 yo'q. Yevropada borayotgan
haligi O'zbekistondagisini aytayapman.
Ha, O'zbekistonda yo'q bo'ladi. Bo'ladi, faqatgina mana ishiruvchilar bor-ku. Mana Abdurahmon Tashanov aytdilar. Kim bu? Haligi Rustam Madumar bormi? Murodil Jalolov ham o'tiribdi. Baho Shakar, boshqalari yoki Gayani bular haqiqatda jazolanadi. Jazolanganda ham qanaqa jazolanadi? Aytadiki, biz unga ishongan edik, lekin bular o'zining cho'ntagini o'ylab, bizni ishonchimizni mana shunaqa suiiste'mol qildi. Shuning uchun bular qamaldi deydi. Ular yig'ib olgan mol-mulklar musodara qilinadi. O'sha haligi davlatni xazinasiga kelib tushadi. Ma'lum bir mana bekilayotgan korxonalar ham ma'lum birlar qaysi biri korxonani masalan ana Jeremaxni aksiyalari Shvetsariyani fondiga birjasida ham bor edi. Sotilgan edi. Asosiy kuyganlar kimki shu aksiyalardan Jeremaxni aksiyasini sotib olgan bo'lsa, o'shalar kuydi. Bunlari kuygan yo'q. Endi hozirgi tashkilotlar balkim ular ham men bilmadim. Ular ham haligi dunyo fondo birjaga chiqdimi bular aksiyalari? Chiqmadimi bilmadim. Agar chiqqan bo'lsa, demak kimki Gulnora endi kuratorlik qilib turgan kompaniyalarni aksiyasini olgan bo'lsa, ular kuyadi.
Rahmat Toshpo'lat aka, rahmat. Tinglovchilar, demak bozorimiz yopyapmiz, magazinimizni. Bu yerda bir ikkita tinglovchilarimiz bor, ularga so'z beramiz va menimcha shu bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Mana o'zini Sultan deb tanishtirgan bir tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sultan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qani, nima fikrdasiz? Eshitdingizmi bugungi suhbatni?
O'zingizga xulosa. Siz xulosa yasaysiz mana endi. Butun tinglov.
Men to'g'risi assalomu alaykum birinchidan. Xulosa Sultan ismim. Aytgan masal bu yerda katta davlatlar o'yini bor. Rossiya bilan Amerikaning siyosiy o'yini.
Rossiya bilan Amerikaning siyosiy o'yini bu hammasi.
Bor, bor, bor. Endi premyer
buyuk konspirator rahmat Sultan aka, rahmat. Keyingisi yana bir tinglovchimiz Abdulaziz. Abdulaziz ham nihoyat uzilib qoldi. Mayli. Zamir opa, menimcha bugun tinglovchimizga shu bilan yakunlasak degan bo'laveradi. Hamma gaplar aytildi, hamma fikrlar bildirildi.
Ko'p fikrlar, ko'p jihatlari ochiq qolyapti. Alisher, mana bugungi suhbatimizga qo'ygan savollardan bir turkimi, masalan, haqiqatda agar deylikki, shu Gulnora qurgan biznes imperiyasi quladi. Bu oddiy o'zbekistonliklarga qanday ta'sir qiladi? Ularni masalan, bugun O'zbekistonda ikkita asosiy monopoliya bo'lsa, import Lola Karimovani nazoratida bo'lsa, asosiy yirik shirkatlar, strategik iqtisodiy sohalar Gulnorani nazoratida ekanligi aytiladi va qancha minglab odam demak shu strukturalar
oddiy tinglovchilar Beeline yopilmasin deb aytishdi.
Shu masalan Ziramax yopilganda qancha odam ishsiz qolgan edi. Mana shunaqangi jarayonlar agar davom etadigan bo'lsa, oddiy o'zbekistonliklar hayotida qanday aks etadi? Ertaga masalan Beeline yopilsa, aynan shunaqangi soliq to'lamagan, boshqa degan iddaolar bilan yo Yusel mana Gulnora Karimovaga nisbatan boshlangan Yevropadagi va mana endi O'zbekistonda agar boshlangan bo'lsa jinoiy ishlar oqibatida Yusel chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston mobil bozori nima ahvolga tushadi? Xullas juda ko'p jihatlari ochiq qoladi.
Ochiq qolgan yana bitta savol, Gulnora Karimovani himoyachilari afsuski bugun faollik ko'rsatishmadi ular ham.
Hozir o'zi
esingizda bor, agar esingizda bo'lsa, dastlabki eshitirishlarimizda
fond
forumdan juda bizni qattiq atakalar qilishuvdi, ya'ni qattiq telefonlar qilishuvdi. Mana shular ham bir pasda yo'q bo'lib ketdi. Shunga ham achindim aslida Zamir opa o'sha kuni. Ya'ni Gulnora Karimovani himoyasida bo'lsang oxirgacha obor shu ishni. Mana onlayn har doim ochiq. Yo'q. Birdaniga ularga bir kunda buyruq kelgan bo'ldi. Gulnora Karimovani tadbirlariga borish yo'q. 10 minutlik lavhalar qilish yo'q. Vohlar
yo'q, mana Twitterda bor, mana you come back more strong deb yozibdi bittasi.
Bu Twitter.
Bittasi yozibdi.
Bu Twitter. Bu Ozodlik onlayn, ya'ni Ozodlik onlaynga gapiruvchilar. Baribir ham o'sha himoyachilar aytib keladigan bir fikrni aytish mumkin. Himoyachilarning fikricha, demak, Gulnora Karimova timsoli O'zbekistondagi sekularizm, ayollarning, demak, erkinligi, dunyoviylik bu. Ya'ni bu rivojlanish, bu keyingi etap. Ya'ni shunaqa
Gulnora muxolifi esa bizga haligi xat yozgan mujohidlar bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Gulnora kelmasa, demak, islomiy mujohidlar hokimiyatga keladi.
Shu jihatlar ham bor. Ya'ni shu jihatlar ham menimcha qaysidir ma'noda kun tartibida mavjud. Ko'ramiz. Agar shunaqa biniallilar davom etadimi, yo'qmi? Ya'ni bu ham bir qanaqadir qiziqarli bir jihat bo'lishi.
Alisher, shu yerda aytib o'taylik, biz imkon qadar mana shu bizni shonimizga bildirilayotgan tanqidlardan ogohmiz. Gulnora Karimova haqida, birinchi oila haqida, bu borayotgan jarayonlar haqida gapirar ekanmiz. Faktni munosabatdan har xil qarashlardan ajratishga harakat qilyapmiz. Zotan dasturimiz boshida mavjud faktlarni sizga birma-bir sanab berdik. Ammo bugungi dastur asosan sizni qarashlaringizga, sizni munosabatlaringizga oid bo'lgani uchun bu haqda qozonchining erki bor qaydan quloq chiqarsa degandek, nima qarashda bo'lish bu sizni xohish ixtiyoringiz. Shuning uchun bu jarayonlarga nisbatan biz faktlarni yig'ishda, ma'lumot olishga harakat qilishda davom etamiz. Jarayonni kuzatishda siz esa unga munosabat bildirishda qolaversa, mana shu ma'lumot yig'ish jarayonida ishtirok etishga haqlisiz. Buning uchun ozodlikning www.ozodlik.org internet sahifasida sharh qoldirishingiz yoki Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzilimizga qo'ng'iroq qilib maktub yozishingiz, WhatsAppdagi raqamlarimiz, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Gulnora Karimova prezidentning erka to'ng'ich qizi bo'lgani uchun emas, balki O'zbekiston iqtisodining, balki siyosiy hayotining ko'p jihatlarida muayyan rol o'ynayotgani bois ozodlik diqqat markazida qolishda davom etadi. Bu boradagi fikr kuzatishlaringizni, axborotlarni biz bilan o'rtoqlashda siz ham davom eting. Kelgusi onlayn mavzularini esa ozodlik internet sahifasida kuzating. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn yana sizning xizmatingizda.